Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsports.com Indonesia. Musim balapan Formula One 2022 akan segera bergulir. Dan tentu saja banyak sekali yang kita harapkan dari musim ini. Dan para pembalap telah melakukan tes pramusim. Tapi tes pramusim bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat seperti apa pembalap ini. Karena tentu saja beberapa dari mereka pasti akan menyembunyikan sedikit-sedikit dari kemampuannya. Dan tentu saja membahas musim baru tidak akan lepas dari prediksi. Dan dua pakar Formula One dari motorsport.com Indonesia telah hadir bersama saya untuk membahas soal musim F1 2022. Dan mereka adalah Muhammad Pratama Supriyadila dan Muhammad Fadli Ramadan yang akan membahas soal F1 2022 bersama saya, Aprilia Wulansari. Hai Fadli, hai Tama.
Halo.
Halo Mbak.
Oke, sehat?
Sehat, sehat, sehat.
Sehat.
Alhamdulillah. Ya nih, kita karena pandemi masih tinggi-tingginya ya ini, jadi kita akan rekaman di rumah aja, dan pastinya juga kita berharap listener selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan ya Fadli dan Tama.
Nah, ya, harus.
Tapi dengan meskipun pandemi dan kita tahu semua orang juga hampir semua orang sudah divaksin ini itu, dan balapan juga tetap berlangsung ya. Dan musim balapan F1 2022 itu akan digelar pembukaannya nanti di Maret kan ya. Itu tanggal 20 Maret. Nah, pengen tahu dari Fadli sama Tama nih, gimana nanti musim 2022 ini akan berjalan?
Wih, gimana gimana Bang Fadli? Sedap.
Waduh. Kayaknya sih menarik ya tahun ini, karena kan regulasi baru pastinya. Terus ambisinya Hamilton juga buat gelar ke-8, apalagi dia masih menyimpan dendam karena kekalahan kontroversial. Dan pastinya Verstappen juga bakal membuktikan sih dia bagaimana dirinya benar-benar mempunyai kemampuan lah, bukan hanya sekedar keberuntungan dia menjadi juara dunia. Terus yang menarik juga kan ada si Zhou itu yang dari Cina ya, rookie. Seperti apa nih dia? Katanya kan dia datang itu karena membayar katanya kan. Tapi dia enggak kok, enggak datang karena membayar, karena saya mampu gitu kata dia. Coba kita lihat, itu kan menarik. Sama ini sih yang baru-baru ini terjadi kan perang nih, yang invasi perang Rusia-Ukraina nih. Yang ya, bahkan Haas juga sampai mencopot sponsor utama mereka gitu dari mobilnya, dan dari motorhome juga dicopot gitu. Menarik sih, bakal menarik nih tahun ini.
Ya. Iya, apalagi kita tahu ada salah satu seri kan di Rusia ya, nanti di Sochi iya, kan ya. Oke, itu kita juga berharap bagaimana perkembangan, kita berharap sih perdamaian dunia ini akan muncul. Aman. Dan benar-benar banget semua aman dan kita juga bisa kembali hidup normal dan pandemi segera berakhir ya, amin.
Nah, kan? Amin.
Ini kan tadi Fadli udah soal ambisi Hamilton, terus bagaimana Verstappen membuktikan diri. Kalau dari point of view-nya Tama nih, gimana kamu melihat musim 2022 nanti nih?
Kalau aku gimana ya, hampir sama kayak Mas Fadli ya. Cuma cuma ya, kalau aku justru ngelihatnya bakal masih, mungkin F1 2022 ini bakal masih didominasi sama satu atau dua tim ya, soalnya ya walaupun dengan regulasi teknis baru, apa yang ada paket aero segala macam, mobilnya kan baru, tapi nggak bisa dipungkiri perbedaan teknologi antara satu tim dengan yang lain, tim yang besar dan tim yang bisa dibilang menengah ke bawah, itu nggak bisa dipungkiri kan perbedaan teknologinya. Apalagi Mercedes kalau udah soal teknologi itu kan udah nggak ada yang ngelawan gitu loh. Jadi kalau menurutku masih didominasi sama Mercedes sih, walaupun Mercedesnya juga bilang kita semua mulai dari nol. Mereka kan suka bilang kayak gitu. Bahkan dari musim-musim, beberapa musim terakhir pun Mercedes selalu mengunggulkan tim rivalnya. Tapi hasilnya berbeda dengan apa yang mereka katakan ya gitu. Apa permainan-permainan pikiran dari Mercedes itu kadang bikin apa ya, bikin kesel. Jadi kalau menurutku sih masih didominasi oleh Mercedes atau mungkin Red Bull juga gitu.
Oke, jadi gimana ini ya, Mercedes itu kalau apa humble bragging kalau istilah anak sekarang ya. Tapi wajar ya kalau dia humble bragging karena emang dia jago ya. Jadi benar ya kalau menggabungkan dari Fadli dan Tama tadi, bagaimana bahwa musim ini tuh banyak akan membuktikan diri, terus juga banyak yang akan menunjukkan siapa dia dan menunjukkan tajinya sebenarnya seperti apa. Dan kita tahu kan balapan pertama nanti di Bahrain kan, di Sakhir tuh habis itu pindah ke Jeddah. Jeddah yang kita tahu tuh cantik banget. Dan ini adalah dua balapan di dua pekan yang beruntun kan. Dan itu kan pasti balapan pembuka itu biasanya kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang menarik. Dan seperti kita tahu juga di Jeddah ini kan banyak yang menyebutkan bahwa sirkuitnya tuh cepat banget dan agak-agak quote on quote berbahaya ya, karena banyak titik apa blank spot seperti itu. Dan gimana prediksinya Tama dan Fadli, siapa nih yang bakal melejit di awal dan kenapa?
Kalau ngebahas track yang cepat ya, kayaknya nih semua tim harus ngebenahin masalah yang ada di pramusim nih, yang seperti udah saya tulis juga tadi, yang bosnya Ferrari itu Mattia Binotto bilang, kita ini seluruh tim meremehkan dampak porpoising itu yang biasanya disebabkan oleh mobil yang punya ground effect. Nah, jadi tadi saya ngeliat di media sosialnya F1, kelihatan tuh mobil Ferrari mantul-mantul gitu. Jadi kan dia itu udara yang masuk ke bawah mobil bakal bikin downforce-nya makin kuat mobilnya. Nah, pas downforce-nya udah kuat, mobil makin rendah, nggak ada lagi tuh aliran udara yang masuk lewat bawah mobil. Jadi mobil naik lagi dia. Jadi itu bakal berulang-ulang kayak gitu terus. Jadi mobil mantul-mantul-mantul-mantul gitu. Efeknya kan si Daniel Ricciardo juga udah bilang, waduh 10 lap pertama parah nih kata dia. Ya karena itu. Nah, tim yang bisa nemuin solusinya lebih cepat mungkin bakal melejit itu di awal. Kita tidak tahu siapa, karena pas kemarin ngelihat tesnya itu Red Bull paling berdampak sih, yang si Verstappen sama Perez itu kan ngeluh banget dia gitu. Nah, ini menarik nih soal ini nih. Para insinyur harus bekerja keras lagi mereka.
Benar. Iya, jadi kita bisa ngelihat nanti setelah pramusim ini nanti seperti apa dia akan mengatasi ini ya, ground effect-nya itu ya. Nah, gimana menurut Tama, siapa yang akan melejit di awal? Kalau Fadli kan masih meragukan karena banyak sekali kendala. Benar, banyak sekali kendala yang kita lihat di pramusim. Terus juga tulisannya Fadli bisa dicek di id.motorsport.com ya, yang soal update F1 terbarunya. Terus gimana nih Tama?
Kalau aku ya lagi-lagi sama kayak Mas Fadli ya. Cuma siklusnya F1 itu kan di awal musim biasanya tim-tim menengah ke bawah yang justru mencuri perhatian kan. Kayak musim lalu si Yuki Tsunoda sebagai rookie Alfa Tauri itu bisa finish di zona poin. Kayak gitu. Cuma pada akhirnya dia kesulitan menjaga konsistensinya di musim 2021. Nah, mungkin di F1 2022 juga sama. Soalnya satu, tim-tim besar mungkin akan menggunakan beberapa seri pertama ini untuk yang tadi Mas Fadli bilang, mencari solusi bagaimana mengatasi masalah yang ada di mobil baru musim ini. Gitu. Terus apalagi kan ditambah tes pramusim itu kan durasinya terbatas ya buat per pembalap kan, per mobil itu terbatas. Jadi ya banyak tim yang mengeluhkan durasi tes pramusimnya juga, karena mereka bukannya nggak bisa menemukan potensi atau berkenalan dengan apa mempelajari mobilnya, bukan kayak gitu, tapi mereka waktu untuk beradaptasi dengan mobilnya itu kan kurang gitu, waktunya tuh kurang banyak. Jadi mereka pasti akan menggunakan beberapa seri pertama untuk beradaptasi dengan mobil, mencari solusi apa yang harus dibenahi dari masalah mobil yang baru. Gitu sih, ditambah Mercedes itu tim-tim besar ya, terutama Mercedes itu kan dia terkenal dengan upgrade mobilnya, Mbak. Jadi kayak kemarin di paruh kedua musim 2021, Mercedes setelah memberikan upgrade ke mobil, langsung melejit performanya, langsung ngejar Red Bull dengan sangat cepat, sampai akhirnya memaksa perebutan gelar juara pembalap ke seri terakhir. Itu kan berkat upgrade-nya dia di paruh kedua musim kan. Jadi kalau menurutku Mercedes atau bahkan Red Bull, bahkan Ferrari yang masih statusnya tim besar, itu nggak di paruh pertama mungkin nggak bakal terlalu mencolok ya. Justru tim-tim yang menengah ke bawah kayak mungkin Haas atau Alfa Romeo dengan rookie-nya mungkin bakal mencuri perhatian di awal musim ini.
Berarti ini ya, benar banget sih. Biasanya kalau kayak di awal-awal musim itu, tim yang middle, yang kayak, wah kok jago banget, baru nanti kayak dipur gitu ya. Kalau sama tim jago. Karena tadi juga Palma udah mention soal Red Bull, Mercedes, Ferrari. Nah khusus buat Ferrari nih, ke Tama nih, gimana kamu melihat Ferrari kau berkaca dari musim lalu, terus berharap, kamu berharap apa dari Ferrari musim ini?
Gak usah berharap banyak, Tam.
Maunya sih banyak, maunya banyak. Seenggaknya menang balapan dulu deh, jangan juara dulu. Satu
Iya.
Udah lama gak lihat dia menang gitu loh. Yang penting bisa menang. Tapi aku optimis sih, maksudnya... gimana ya, banyak orang bilang pasangan Ferrari musim ini yang terkuat di grid gitu. Cuma ya 75% juga sih, maksudnya nggak sepenuhnya aku optimis Ferrari bisa langsung ngalahin rival-rivalnya, enggak. Cuma ya semoga aja bisa menang satu kali aja. Yang penting satu kali menang, masa kalah sama Alpine sih kemarin menang.
Menang.
Di musim lalu menang Alpine. McLaren bisa 1-2 ya, seenggaknya Ferrari dengan potensi yang mereka miliki musim ini harusnya bisa mengikuti rival-rivalnya yang di papan tengah.
Itu ya, berarti optimis tapi juga realistis ya, Tam ya. Nah, Tama juga udah singgung soal McLaren nih. Gimana Fadli dan Tama melihat calon siapa yang konsisten di awal-awal ini? Seperti kita tahu kan musim lalu itu Norris, betapa dia konsisten banget sampai akhirnya kayak dia mental breakdown ketika di Rusia dikejar sama Lewis Hamilton kayak gitu. Nah kira-kira yang awal seperti ini nih, siapa nih yang bakal konsisten banget?
Siapa ya?
Kalau dilihat dari hasil latihan, hasil tes, mungkin Ferrari ya Mbak, si Charles ini mungkin yeah, bisa dia konsisten di awal-awal.
Iya.
Yeah. Nah, iya mungkin bisa, karena kan ya pasti dia juga ada rasa gimana ya, nggak mau kalah sama rekan setimnya kan. Kita tahu tahun lalu kan dia masih, gue 2 tahun di Ferrari kalah sama dia yang baru geber Ferrari gitu. Sama si Sainz kan kalah dia. Kayaknya sih dia bakal lebih konsisten si Charles Leclerc ini di awal-awal. Sama mungkin ini ya, Ricardo ya. Ricardo kan kita tahu sendiri udah bagus itu dia. Pembalap bagus, dan mobil yang tahun ini juga kan dibikin udah sesuai keinginan dia. Nggak kayak tahun lalu kan yang mobil basicnya kan mobil tahun 2020 gitu kan. Mungkin kedua itu dulu sih. Terus yang pembalap-pembalap besar ya kita udah nggak bisa omongin lagi lah.
Benar, kalau pembalap besar itu tidak masuk dalam daftar yang kita berharap konsisten ya. Karena kita pakai standarnya Norris kemarin. Benar, nah itu tadi versinya Fadli maksudnya, Leclerc dan Ricciardo ya. Kalau versinya Tama nih?
Kalau aku sih ya kayak yang tadi aku bilang, tim-tim menengah ke bawah itu mungkin bisa memperlihatkan performa yang baik di awal musim. Kalau menurutku sih Alfa Tauri ya, dengan kehadirannya Gasly sebagai pembalap senior, terus Yuki Tsunoda sekarang juga udah di tahun keduanya, harusnya Tsunoda udah bisa belajar sih dari musim lalu, karena dia kan musim lalu memperlihatkan performa yang mengejutkan di awal musim, terus habis itu turun tuh performanya tuh seiring berjalannya tahun ya. Tapi kayaknya sih, aku sih ngelihat Tsunoda sama Gasly bakal konsisten bisa finish di zona poin sih di awal musim ini. Ya karena melihat track record mereka juga, Gasly juga kemarin kalau nggak musim kemarin juga dapat podium kan. Jadi dan dia apa ya penyumbang poin terbanyak juga buat Alfa Tauri kan. Jadi ya kalau aku sih dua Alfa Tauri sih yang bisa menjaga konsistensi.
Kayaknya pebalap-pebalap muda yang harapan dari nanti di depannya F1 ini seperti apa. Karena Fadli juga, ya kalau kita tahu Leclerc sama Ricciardo kan udah gak muda-muda banget ya. Fadli dan Tama udah sebutin gimana musim ini, Red Bull seperti apa, Mercedes dan juga timnya Tama ya, Ferrari. Nah sekarang kalau kita ngelihat nih ke pembalapnya nih, Tama dan Fadli. Gimana kamu melihat, aku mulai dari Mercedes dulu ya, tim yang lagi tadi Tama bilang itu kalau tiap kali dia upgrade itu langsung kayak wow melejit gitu. Nah kalau kita mau melihat kan nanti nih Hamilton punya rekan baru, teammate baru Russell kan, terus dua-duanya Inggris kali ini. Nah gimana kamu melihat nanti mereka berdua nih di musim 2022?
Oh seru sih kalau menurutku persaingan internalnya Mercedes nanti. Soalnya gini, kalau menurutku pasangan Hamilton dan Bottas itu kayak bukan berat sebelah juga, tapi kayak Bottas tuh kelihatan bodoh amat gitu loh Mbak. Jadi dia ambisius, Bottas itu sebenarnya ambisius. Dia datang ke Mercedes itu kan dengan target mau juara dunia kan. Tapi karena dia hadang dengan tim order segala macam, ambisi dia tertahan. Dia gagal jadi juara dunia. Nah itu dia ambisius cuma nggak mau diperlihatkan ke depan kamera gitu loh, nggak mau diperlihatkan di atas lintasan. Jadi kalau ada tim order ya dia bodo amat ya. Kalau tim maunya begini ya udah gue jalanin gitu. Kalau buat sih, kalau menurutku sih pikiran yang ada di pikiran dia tuh kayak gitu. Nah kalau Russell ini kan beda, dia pembalap muda, ambisius juga. Cuma diperlihatkan di atas lintasan juga gitu loh, nggak kayak Bottas. Jadi persaingan internal Mercedes pasti bakal menarik karena dua-duanya pengen sama-sama menang. Apalagi pas Russell gantiin Hamilton waktu itu di musim 2020 kan, dia memperlihatkan dia bisa gitu loh. Dia bisa melaju cepat, dia bisa ngalahin pembalap-pembalap lain kalau dengan mobil yang proper. Itu kan dia kasih lihat di atas lintasan kan. Kalau misalnya Bottas kan ambisius cuma ya kalau ada team order ya oke, dia bodo amat. Yang penting gue bisa finish, gue bisa dapat poin. Mungkin Bottas kayak gitu kalau aku sih ngelihatnya kayak gitu. Nah kalau Russell ini lebih batu nih, kalau menurutku lebih batu nih, lebih ambisius. Bakal bikin Hamilton kerepotan sih kalau menurutku.
Iya, jadi ini ya. Mungkin ini juga akan darah mudanya Russell ini mungkin yang akan bikin Hamilton lebih kepacu bisa jadi, atau mungkin malah naik pitam ya, kita nggak tahu nanti.
Nah,
2022 ini seperti apa. Nah gimana kalau dari point of view-nya Fadli soal perpaduan duo ini di Mercedes, Fadli?
Mungkin aja kita bisa ngeliat kasus yang keulang lagi kayak si Vettel dan Ricciardo di Red Bull waktu 2014. Dan Vettel lagi pas sama Leclerc itu ya,
Charles Leclerc di
2019. Nah kan si Vettel itu kan pas di Red Bull kan bagus banget, pas datang si Ricciardo, kayak gimana gitu, kayak yang rusak balapan gue nih gitu. Akhirnya dia langsung baru semusim rekan setim, si Vettel langsung mutusin pindah gitu. Dan balik lagi deh pas kemarin di Ferrari, begitu juga kasih sama-sama si Leclerc. Ya mungkin kalau si Hamilton dan Russell ini sama-sama nggak bisa jaga ego, mungkin konflik internalnya bakal seru banget gitu. Ya mungkin kasusnya Nico Rosberg sama Hamilton bisa terulang lagi mungkin.
Nah iya benar.
Kan bisa rame, tapi ya nggak apa-apa sih, itu yang disukai sama fans. Benar, menarik gitu.
Benar. Hanya tinggal menghitung waktu kita melihat Russell dan Hamilton kontak.
Yeah. Yang pusing biarin timnya aja ya, Tiam.
Iya, benar-benar. Berarti selain ini kita berarti akan melihat Hamilton bagaimana dia dites lagi sebagai seorang juara dan juga sebagai kakak ya, pakai quote on quote ya, kakak yang juara dunia bener, gimana dia harus bisa sabar. Cool, biasa kan seperti yang kita tahu, ketika di balapan terakhir aja musim lalu, dia tuh diem dulu, pasti dia sedih banget sih ketika akhirnya dia kalah, tapi dia bisa jaga dia tetap cool kan. Berarti ini dia kembali di tes lagi, mau ngeliat Hamilton seperti apa sih sebenarnya seorang juara. Ini keren banget, kita pasti sangat menantikan drama. Atau malah mungkin akhirnya Russell tuh kayak diemong sama Hamilton. Kita gak pernah tahu kan masa depan seperti apa. Nah itu seru banget. Nah ini setelah dari Mercedes nih ya, kemungkinan ada kan ada kisru internal, kita gak tahu seperti apa. Nah, kok mau gue geser nih ke tim sebelah, ke Red Bull. Verstappen nih gimana nih menurut Fadli sama Tama nih?
Tetap di anak emas kan ya kalau Verstappen ya. Udah itu aja sih.
Kenapa tetap di anak emas kan. Bisa sebut tiba-tiba dia jadi kayak golden boy gitu. Kenapa
tak? Ya Sergio Perez itu kan didatangkan oleh Red Bull dengan satu tujuan, yaitu membantu Verstappen ya. Dengan statusnya membantu itu berarti kan Verstappen untuk jangka waktu yang panjang diproyeksikan harus jadi juara bersama Red Bull gitu. Ya Sergio Perez cuma bakal kayak apa ya, ngebersihin masalah yang ada yang dilakukan oleh Verstappen.
Yang kayak dilakuin pas Abu Dhabi aja begitu.
Iya. Ditahan. Tunggu Verstappennya masih di belakang. Siap bos, kita tahan Hamilton, bannya udah aus. Suruh bertahan. Jadi pasti untuk beberapa tahun ke depan Verstappen masih dianak emaskan sama Red Bull sih. Perez-nya pun nggak bakal berani ngelawan juga, karena kualitasnya Verstappen juga udah terlihat kan. Itu.
Kalau Fadli setuju dengan Tama atau Fadli punya pendapat lain soal Red Bull tahun ini?
Setuju banget sih Mbak, kalau untuk Verstappen ya dia pasti masih jadi nomor satunya Red Bull. Sergio Perez dengan tugasnya sendiri yang sudah dimandatkan oleh Red Bull. Sama Verstappen apa ya, mungkin ya dia bisa lebih nunjukin lagi sih, ya nggak nunjukin lagi sih, dia udah bagus ya, mungkin Red Bullnya lagi lah bisa lebih majuin teknologinya lagi lah, meningkatin performa mobilnya lagi biar semakin setara gitu sama Mercedes, karena kan kalau seperti tahun lalu ya kasihan juga gitu Verstappennya. Dan kasihan lagi sama Sergio Perez-nya. Bannya udah habis, suruh nahan-nahan kan. Kasihan.
Benar-benar.
Pokoknya kalau persaingan internal di Red Bull nggak bakal sewah Mercedes sih. Soalnya juga lah, dia pas pertama-tama Red Bull ngedatengin, memutuskan mendatangkan Sergio Perez, itu aku pernah baca, ya Red Bull itu cuma pengen melakukan ekspansi bisnisnya ke Meksiko gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Sergio Perez ini diperah agar bisa mendatangkan keuntungan dari Meksiko untuk Red Bull gitu.
Dan dia pasti udah tahu juga itu gimana perannya dia ya. Oke, benar.
Iya. Nah,
terus kalau berarti kan Mercedes punya, bisa jadi ada konflik internal, dan sementara si Red Bull ini dia lebih banyak kan fokus pasti dengan teknologi powertrain, seperti kita tahu Honda musim ini udah enggak sama Red Bull lagi kan ya?
Ya udah enggak. Cuma Honda masih ngebantuin aja. Bukannya udah enggak.
Lanjut.
Oh, lanjut jadinya.
Lanjut.
Honda mutusin lanjut sampai sengkanya sampai mesin yang regulasi mesin ini sampai habis 2025 kan? Habisnya kalau enggak
salah. Iya, 2025.
Oh, oke. Okay. Berarti karena lanjut dia lanjut mereka. Berarti dia tidak, sebenarnya kita bilang Red Bull ini, bisa enggak sih kalau aku sebutin Red Bull ini sebenarnya tim yang paling sempurna yang hampir nihil konflik. Benar enggak, Fadli Tama?
Benar.
Benar sih.
Selama Sergio Perez yang nggak mau ngelawan ya
aman.
Soalnya aku ngelihat gini, kalau Perez itu setelah dia menang sama Racing Point di musim 2020 kayaknya udah puas gitu loh. Oh ya, apa pencapaian gue di F1 udah
tertinggi
iya udah tertinggi, udah bisa gue raih. Ya udah, kedepannya balapan aja. Kalau aku sih ngelihatnya gitu ya. Sergio Perez ya.
Oke, berarti ini ya, berarti kita bisa melihat Red Bull ini bagaimana bisa melawan sang raksasa Mercedes ini dengan kesulitan yang mereka punya ya. Dan kita udah ngebahas soal Mercedes, soal Red Bull. Nah, aku tuh pengen nanya soal pembalap rookie yang dari Cina yang akan jadi tandemnya Bottas nih. Bottas yang mau pengen banget juara, tapi karena dia gak bisa di Mercedes, akhirnya dia pindah kan ya ke Alfa Romeo. Dan sementara dia punya dengan tandem rookie nih. Gimana kamu melihat rookie-nya? Namanya Guan Yu Chou ya bacanya, benar gak Padri Tama?
Guan Yu Zhou.
Guan Yu Zhou, karena aku gak bisa bilang Seth, jadi aku bilang Chou ya. Okay. Itu gimana nih melihat pembalap rookie ini? Gimana prediksi kamu untuk dia di Alfa Romeo musim ini?
Gimana apa ya, Mas Padli?
Alfa Romeo, oke. Alfa Romeo datengin Zhou. Nggak tahu ya kalau dari yang ya berdasarkan yang artikel-artikel yang kita baca lah, kayaknya memaksakan ya, karena kan ya kalau untuk uang ya pasti semuanya butuh uang kan, tim untuk bangun mobil. Sebenarnya kan mereka juga punya kandidat yang lebih bagus sebenarnya, cuman Theo Porcheir kalau nggak salah ya, siap gimana sih?
Theo Porcheir. Theo Porcheir.
Theo Porcheir. Iya, namanya ya.
Iya kan, sebenarnya kan lebih bagus itu, cuman ya karena si Guan Yu itu Zhou bawa
Guan Yu aja.
Guan Yu.
Joe.
Si Joe ini bawa sponsor di belakangnya yang dengan nominal yang besar ya. Kalau untuk kualitas ya kita lihat nanti aja. Karena kan pas di tes pramusim ini kan ya belum kelihatan lah, dia masih ada di bawah-bawah gitu kan. Ya mungkin kalau pas di balapan ya, apalagi kan Alfa Romeo masih ada masalah di mobilnya gitu kan, seperti yang diungkapin sama Bottas. Tapi saya sih pesimis kalau melihat Zhou, kayaknya masih belum bisa di level tertinggi dia kayaknya sih.
Oke. Jadi ya,
mungkin finish 15 besar bagus lah itu buat dia.
15 besar ya Fadli ya, berarti benar banget ada pesimistisnya tuh. Kental banget Fadli, tapi gak apa-apa. Aku suka dengan kejujurannya. Oke, kalau menurut Tama gimana kamu melihat pebalap barunya Alfa Romeo ini?
Ya, kalau dibilang, ya kita semua udah tahu lah dia bawa duit lah buat ke Alfa Romeo. Kalau misalnya kualitas, kalau menurutku sih dia mirip-mirip Tsunoda ya, di awal musim kencang banget, cuma di paruh kedua musimnya dia turun, sama kayak yang dia perlihatkan di F2 musim lalu. F2 musim lalu itu kan dia salah satu kandidat juara, dia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat juara, dan itu dalam beberapa musim sebelumnya juga dia konsisten bersaing memperebutkan gelar itu, tapi ya pada akhirnya dia cuma bisa finish di peringkat kelima di klasemen, peringkat 4 atau peringkat 3 gitulah. Dia nggak benar-benar mengancam si rivalnya yang lain. Kualitas dia punya, cuma ya mungkin karena apa ya, kurang pengalaman. Kurang pengalaman dia udah banyak sih di feeder series. Apa ya yang kurang sebenarnya dia? Mental mungkin ya. Itu aja sih paling, Mbak.
Kayak mungkin dia kurang mental juga, karena aku juga belum benar-benar bisa, belum pernah ngelihat dia balapan, jadi belum bisa berbicara banyak. Jadi kita berharap banyak ya, meskipun Fadli yakin dia kalau 15 besar ya udah bagus, terus Tama dia berbakat, tapi apa yang kurang gitu. Jadi kita bisa berharap sih nanti kita ya,
pokoknya ada yang kurang lah pokoknya.
Kita berharap nih gua jadi bisa meraih hasil maksimal, dan tentu saja bisa membuat Alfa Romeo menjadi salah satu tim yang kuat musim ini. Dan pastinya sebelum podcast ini berakhir, aku punya satu pertanyaan buat Fadli dan Tama. Siapa juara 2022?
Waduh, kita visioner sekali ini.
Pastinya harus visioner. Cuman boleh satu ya juara ya, pilih dong. Siapa nih Fadli, Tama?
Aduh.
Juara konstruktor Mercedes. Pembalapnya bukan dari Mercedes kayaknya.
Siapa tuh tahu pembalapnya?
Siapa ya? Maunya sih dari Ferrari, cuma ya kita realistis lagi aja. Siapa ya? Verstappen lagi, tapi nggak ini juga. Carlos Sainz lah.
Oke. Bisa aja loh. Kita kan nggak tahu boleh, apa boleh yang terjadi di masa depan. Oke, berarti konstruktor Mercedes, pembalap Carlos Sainz, versi tam, versi Fadli. Siapa Fadli?
Konstruktor Red Bull mungkin bisa ya. Konstruktor. Hmm. Nah, kalau untuk pembalap, saya pilih Charles Leclerc.
Widi,
dua Ferrari nih juara dunia, tapi kan nggak bisa dua-duanya.
Nggak bisa, tapi satu runner up ya. ini pilihan-pilihan yang tidak biasa loh. Kenapa Tama yakin Carlos Sainz, terus kenapa Fadli yakin Leclerc?
Karena ya Ferrari lah pasti jiwa juara dunianya pastilah, karena
aduh jiwa juara
bertahun-tahun,
dunia.
Bertahun-tahun. Ya kan mental gimana ya Tam, DNA juara dunia kan Ferrari ya Tam.
DNA nya udah hilang Bang.
DNA, jadi meskipun, tapi aku suka sih, meskipun Tama yakin DNA nya sudah hilang, tapi dia memilih Carlos Sainz, terus Fadli memilih Leclerc, dan ini adalah prediksi yang akan kita tahu nanti di akhir balapan ya, seperti apa nanti. Wah, di akhir musim. Di
masih
Desember.
Lama tuh.
Lama.
November 2020 November balapan terakhir.
20 November, oh bukan Desember ya, berarti aku salah lihat jadwal. Oh ya 20 November, benar. Maklum lah ya, udah mulai tua, maksudnya udah mulai rabun. Oke, jadi seru banget kita ini berbincang-bincang podcastnya, dan seperti biasa inilah ujung dari podcast kita, dan jangan lupa selalu baca berita otomotif sih, berita balapan. Namun ke otomotif itu di sebelah ya, di id.motorone.com ya. Oke, kalau jangan lupa berita balapan di id.motorsport.com. Dan jangan lupa juga selalu pantengin tulisan dari Tama dan Fadli di situs kita. Dan juga jangan lupa ikuti di sosial media kita di Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Kami bertiga pamit. Saya Prele Wulansari.
Saya Muhammad Pratama.
Saya Muhammad Fadli Ramadan.
Kami bertiga pamit. Bye-bye.